Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nejsme ovce, chci se bavit a nikdo nemá právo mi v tom bránit. Budu se scházet s kým chci a kdy chci. Žádný virus není, je to jen propaganda iluminátů. A nebo naopak, kdo nenosí roušku, je zločinec. Politici by měli zavřít všechno a všechny na měsíc. Nikoho nepouštět ven a byl by pokoj, armádu do ulic. Mohla bych pokračovat ještě hodně dlouho s výjmenováváním všech možných nálepek a urážek, které létají v zákopové válce mezi zastánci restrikcí kvůli covidu a mezi jejich odpůrci. Je taková válka nutná? Jsou to závažné spory nebo naopak banální až malicherné? A proč se jim věnujeme tak intenzivně namísto mnohem důležitějších věcí? A dokážeme překonat své spory alespoň na nějaký, byť by to měl být krátký čas kolem vánočních svátků, kdy i ve většině drsných válek docházelo k příměří a klidu zbraní. Nejen na to se zeptám jednoho z našich nejznámějších římskokatolických farářů, děkana Lanškronského Zbigněva Čendlika. Zibi, buď vítán, jsem ráda, že jsi tady.
Ahoj Martinka, děkuji za pozvání.
Pověz mi, ta první otázka musí být taková, jak jsem jí předeslala. Jak se ty stavíš k restrikcím, které omezily nejenom v naší zemi, kde co a kde koho? Nosíš poctivě roušku, všecko posloucháš. Jak ses k tomu postavil ty?
Ale jsi toho všimla, že jsem přišel v roušce, teď jsem na to povídání, jsme v bezpečné vzdálenosti, tak jsme si sundali tu roušku, hlavně, aby nás lidi dobře poslouchali nebo slyšeli, aby se nám dobře mluvilo. Má to svoji logiku, že jo, takže já si myslím, že já s tím problém nemám, občas mě štvou, tak jak každého, a protože jsou věci, kterým já absolutně nerozumím, tudíž mi nic jiného nezbývá, než důvěřovat těm, kteří přijdou s tou myšlenkou a řeknou, je to pro tebe dobré. Takže potkávám lidi, kteří mi to říkají, ano, je to pro tebe dobré, je to dobré pro tvoje okolí, takže tu roušku budu nosit. Ale když se dozvím, že už je to zbytečné, tak ji okamžitě odhodím a spálím. Ne, ale víš co, ty roušky mi vůbec nevadí. Vadí mi, protože jsem jel vlakem, pochopitelně málo lidí jsem já miluji vláčky, tak jsem přemýšlel, jestli autem nebo vlakem, co je bezpečnější. Říkám si, já už také nejsem normální, protože v těch kategoriích bych předtím nikdy nepřemýšlel a neuvažoval. Jo. Říkám, ne, pojedu vlakem. Nakonec v tom vlaku bylo tak maximálně 50 lidí, obrovský dlouhý vlak, takže kdybych to rozdělil na auta, tak já si myslím, že to by bylo tak půl člověka v jednom autě. Jo. No, tak, ale...
Ale ty bys vlastně měl mít docela náskok, Zibi, protože ty jako kněz si máš v popisu práce blahoslavení ti, kteří neviděli a uvěřili. Takže když říkáš, já tomu nerozumím, a když mi někdo řekne, že je to pro nás prospěšné, tak poslechnu. Máš náskok.
Jasne, ale to poslechnu. Já jsem vychovan v poslušnosti vůči svým nadřízeným a prostě to není o tom, že se vzdávám, řekl bych, svého myšlení, svého rozumu a tak dále, ale přece jenom poslušnost je věci důležitou a i společnost, ty vztahy ve společnosti na poslušnosti se budují, jsou postavené v rodině, rodiče očekávají, že děti budou poslouchat, ale že také se očekává, děti očekávají, že i rodiče jim budou naslouchat. To znamená, že si myslím, že to je důležité.
To je určitě důležitá poznámka, jenom by mě zajímalo, jak se srovnáváš ve své, řekněme, naučené i přirozené poslušnosti s tím, že ti ten nadřízený v tomto případě říká každou chvíli něco jiného.
Kdybych já jako rodič vydávala neustále svému synovi každý den pokyn, který popírá ten, který jsem vydala před hodinou nebo včera, tak by mě asi poslouchat přestal. Jak jsi jsi schopný poradit s tím?
No.
A co řekneš ovečkám, když neví?
Já si myslím, že některé věci si musíme filtrovat a my se dostáváme na tenký led a tym tenkim ledem je polityka, protože politik to bude jinak sdělovat, než to bude sdělovat odborník. Otázka je, jestli existuje nějaký odborník, který by se k tomu přesně vyjadřil. To my absolutně nevíme. Ale já jsem kritický vůči politice. Dokonce mám zakázano, u mě na faře jsou zakázané politické debaty. Říkám si, tak si klidně s tím choďte do hospody, i když jsem byl v jedné hospodě a tam byla ještě taková německá, to bylo v Jeseníkách, cedulka, že jsou zakázané politické debaty v hospodě. No, kvůli tomu ve finále tam ty chlapy na to pivo chodili a diskutovali. Takže já si myslím, že politika je něco, co nás velmi silně rozděluje. A ta diskuze na té politické úrovni, jestli roušky ano, zavřít školy, co máme dělat, jak máme dělat, tak já vidím, a ta diskuze mezi těmi vládními a opozičními stranami, to se absolutně neliší například v tom, nebo od toho, jak to vypadá u nás v Polsku. Prostě mě to moc štve, že my pořád musíme bojovat, víš. Teď já nemám rád slovo bojovat, já si myslím, že žijeme v společnosti, kde bychom měli budovat, ale ty politici mají to jakoby v sobě zakotvené, oni to mají prostě v sobě. Jejich existence je postavená na bojování. Oni si vždycky najdou důvod nějaký, aby s něčem bojovali.
A mě právě zajímá, co když se utíkají lidi k tobě, protože myslím, že ještě nikdy nebyl v lidech zased takový chaos, jako v současné době, že lidi opravdu už neví, kde je nahoře, kde je dole, a když náhodou je otevřený kostel, tak jdou k tobě nebo jdou k tobě na faru a říkají, co já mám dělat, já vůbec nevím, já nevím, jestli se mám bát o rodiče, bát se o děti, bát se o sebe, nebo jestli to mám hodit za hlavu. Co jim radíš ty jako jejich duchovní pastýř?
Hlavně, aby za mnou nechodili, to jim radím. Ale protože já jsem v tom zmatku stejně. Když si vemeš, když se jedná o ty různá opatření, které se vyhlášují, tak tam žádný z politiků se nezmiňuje o nějakých náboženských akcích nebo o tom, jak to je s kostelem. Občas někdo zmíní pravidla pro pohřby. Takže my jsme, tak řekl bych, vnímání okrajově. Je to svým způsobem trošku paradox, protože na druhou stranu jsem registroval jak premiéra, tak i paní ministryni financí, že se odvolávali v nějakých projevech na vyšší hodnoty. Ale takhle to vždycky bylo, že ten kostel přece jenom byl takovým tím azylem. Ty staré chrámy byly azylem pro utečence, byly azylem pro ty, kteří utíkali před morovou pohromou a pak na náměstích se stavěly morové sloupy jako poděkování. Pořád si myslím, někdo řekne, jo, to je taková, to patří do starověku, ale pořád vidím před očima takovou tu dečku, kterou měla moje babička v kuchyni, kterou měnila občas, a za tím bylo umyvadlo, to bylo tak na ozdobu zároveň. Tam bylo napsáno, tam byly takové ty moudra, které dnes máme tu a tam různě napsané a v různých kalendářích. Takže tam bylo napsáno, že lékař léčí, Pan Bůh uzdravuje. A já si myslím, že tohle je důležité. Máme tady lékaře, máme tady zdravotní personál, personál, který léčí, ale Pan Bůh dává zdraví, on ve finále uzdravuje. Takže já si myslím, že chtěl bych se vyhnout tomu, aby to moje mluvení nebylo vnímáno, že zneužívám tu situaci, že tady máme nějaký strach z koronaviru a teď řeknu ano, to je trest, boží trest, běžte do kostela. Absolutně ne. Ale prostě tam ten prvek v té věci je hrozně důležitý. Protože si myslím, že ono to, jak vnímáme tuhle tu krizi, to ovlivňuje také naše víra. Čím větší víra, tím možná menší strach z té nemoci. Osobně to tak vidím, že strach je nemoc špatného svědomí. A to, že se takhle bojíme a máme strach a máme a součástí toho je i smrt, protože někde tam v dohlednu na konci té nemoci můžeme spatřit i to ohrožení smrti. Takže to jsou takové témata nepopulární, o kterých neradi mluvíme. Jo? Neradi slyšíme slovo smrt, bolest, umírání. Proto také nemáme rádi Velikonoce, máme rádi Vánoce, mm-hmm. které jsou před námi, protože ty jsou o zrození, o novém životě, o dítěti a tak. No, takže si myslím, že ta víra může těm lidem pomoct tím, že poukáže na něco, na co jsme z života jakby vytěsnali, co jsme poslali někam na okraj. To je přesně, to je ta bolest, utrpení, smrt.
Když se vyjmenoval bolest, utrpení, smrt, tak to jsou přesně ty atributy, které se snažíme z našeho života vytěsnit. Nechceme na ně myslet. A já jsem si i tebe v těchto dnech pozvala v podstatě jako dáreček, jako profesionálního optimistu, protože to je vlastně tvůj přístup k životu. Ale ty si před malou chvílí zmínil ještě, že si nebudeš přihřívat polívčičku a říkat, že je to boží trest. Jak to je ten středověký pohled boží, Bůh seslal mor na...
A možná to tak je. Ani nevím.
Na to zkažené město. No. Ale jak tedy vlastně ty to vnímáš? Vnímáš to jako prostě tak se to stalo, máme tady nemoc, máme tady pandemii, nebo to vnímáš jako šanci něco změnit ve svém životě, šanci se zastavit, a nebo to vnímáš jako věc, která je velmi nepříjemná. Jako, nechci ti napovídat, jak bys to všeli, jak mohl vnímat. Řekni ano. Mi to ty.
To bylo několik otázek v jedné větě skoro.
Jo, to je pravda.
A ještě víc mě napadlo různých odpovědí, na které jsem okamžitě zapomněl. Ale já jsem se soustředil na to slovo trest. Jo? Kdybych mluvil o tom, jako o trestu, tak já si myslím, že je to trest za naši rozmazlenost. My jsme rozmazlení frackové. Víš, my už nevíme, co by. Já mám pocit, že se podobáme lidem, kteří jsou přežeráni, kteří chodí do ledničky tisíckrát tak, jak já, protože patří mezi ty přežerané, a tisíckrát ji otevřu za den a říká, a co bych si ještě dal, a to, a to, a tamto, ohrnuji nos nad tím, co v ledničce mám, nakonec sednu do auta, chodím po obchodě, po supermarketu a možná si koupím tamto. Víš jak, já si myslím, že my jsme se až příliš dobře měli. A to nám paradoxně nejvíce ublížilo. To vidíš, podobně to máme tak i s různými nemocema, kterým říkáme civilizační. Vem si plísně, které máme. No tak je to následek přehnané naší hygieny. Když si lidé netrpěli plísní, ale dnes, když se sprchujeme dvakrát za den, no tak oslabujeme imunitu toho organismu. A já si myslím, že my příliš sterilně žijeme, jsme příliš sterilně žili a všeho se báli. A je to, řekl bych, trošku bych řekl, že to je trest za ten náš rozmařilý způsob života.
Myslíš, že přišel čas se umazat trochu?
Já si myslím, ano, že bychom to neměli tak jakoby přehánět, možná ne všichni, protože musím říct, že i v této naší bohaté společnosti potkáváme lidi, kteří si to nemůžou dovolit a kteří strádají, jsou v nějaké druhové pasti a tak dále. No nicméně nechci to jakoby rozebírat, jo. Mm-hmm. Takže myslím si to. Ale ta tvoje otázka ještě směřovala k něčemu jinému a já si nemůžu vybavit, na co jsi se ptala. A jsem zvědavý, jestli vůbec i ty si pamatuješ.
Ta jedna z posledních v té řadě byla, jestli to vnímáš jako určitou šanci a tuto krizi. A nebo jestli to vnímáš negativně. A tak, která,
ano.
A čím ta otázka začínala, byla ještě tím, že jsme bolest, strach a smrt vytěsnili.
Ano, to je pravda. O tom jsem už částečně mluvil, že to jsou věci, které jsme trošku vytěsnili, tak jak jsme kdysi zavírali lidi s handicapy různými do nějakých ústavů, tak my jsme do nějakého svého vnitřního ústavu zavřeli tu bolest, utrpení a smrt. A já si myslím, že je to součást našeho života. Já to dokonce vidím i na pohřbech, protože musím říct, že poměrně často jsem na nějakém rozloučení, na pohřbu. A tím lidem říkám, pro ty lidi velmi často, to jsou takové dva extrémy, se potkávám. Za prvé, že v rámci toho vytěsňování těch věcí, o kterých jsme tam mluvili, se vytěsňuje i smrt a součástí toho je pohřeb. Tudíž někdy se dělají, anebo vůbec se nedělají obřady jako takové pohřby. To je jedna věc. Takže to vytěsníme úplně všechno na okraj. A když už je, tak zase je další takový extrém, že je to pro ty lidi jakoby konec světa. A ty lidi jsou na tom pohřbu, se chovají až zoufále. Já si myslím, že smrt, to jsou naše druhé narozeniny. A že to je prostě jedna věc je smrt, abychom si upřesnili pojmy, druhá věc je umírání. Umírání, to je to, čeho se bojím, protože je to spojené s nějakou fyzickou bolestí, s opuštěností, protože musím umřít sám, to za mě nikdo neudělá. A smrt je pro mě přechod z jednoho života do druhého a dokonce si myslím, že my jsme na smrt, bychom měli být připraveni, protože už jsme ji jednou zažili. A já si říkám, že v okamžiku, kdy jsme byli počati, tak jsme 9 let žili v určitém světě.
9 měsíců.
9 měsíců. Od početí 9 měsíců jsme si žili v nějakém světě, na který si nevzpomínáme. Dokonce i když jsme žili na tomto světě, po narození na to si také nevzpomeneme. Kdybychom neměli fotky těhotné maminky anebo fotky po našem narození, tak bychom nevěděli, že tady jsme na tomto světě. Nevnímáme to vědomí, začíná až později. A po těch 9 měsících přichází to, čemu a co dnes oslavujeme, to jsou naše narozeniny. Ale zároveň my jsme přece umírali pro tento svět v tom lůně našich maminek pod srdcem. A my jsme už jednou zemřeli. Zemřeli jsme pro ten můj bezpečný svět. Mm-hmm. Rozumíš?
Tamní svět, ano.
A my jsme umírali. A jak jsme se umírali, tak jsme se automaticky rodili do tohoto světa, do nového života.
A tak ty to vidíš i s tou další smrtí, s přechodovou fází.
Že já umírám, ale tak jak umírám, někdy rychle, někdy pomalu, takže někdy rychle, někdy pomalu, někdy přirozeně, někdy císařským řezem, rodím se do tohoto světa tam. A proto si myslím, že i na těch pohřbech pohřby neměly být o beznaději a zoufalství. Ale ty pohřby měla by charakterizovat určitá radost. Neznamená, že se máme na pohřbech smát, ale pohřeb by měl být oslavou života toho člověka. Já těm lidem často říkám, podívejte se, loučíme se s babičkou, přece na ní můžete být pyšní a hrdí. Takže to pořádně zapijte, oslavte to pořádně, protože máte co slavit. Kdyby ta babička žila jiným životem, no tak možná taky byl by důvod si dát toho panaka. Ale říkám si, že měli bychom oslavovat života. A to vůbec není v rozporu s tím, že když takhle prožívám, to je ten optimismus, když mě tady tak krásně představovala, že jsem ten optimista, takový infantilní. No, jsem infantilní optimista. A takže to vůbec není v rozporu s tím, že ten strach budeme mít, protože nás ten strach doprovází, ale nemůžeme se z něho pokakat. Jo? To znamená, to je hodně, on má svoje hranice.
To je hodně důležité. Já přijdu za tebou do kostela, protože neposlechnu, že hlavně za mnou nechoďte. A teď přijdu.
Ne, pardon, já ti skaču
do řeči. Myslíš na faru, ne do kostela,
ne,
viď?
No, na faru, ale to já také volím spíš, že tam zavřeli ty hospody, restaurace, kavárny, bary. Já radši chodím tam, víš, než to. Ale já ještě okomentuji, co jsi řekla. Já mám takový oblíbený svůj vtip a možná ho posluchači někteří slyšeli. Proč pan Bůh má rád ateisty? Protože ho ničem neobtěžují. A já snažím se také toho šefa moc nezatěžovat a obtěžovat. Vím si, že někdo bude pořád za tebou chodit a pořád o něco škemrat a něco chtít. A Martinko, a pozví mě do svojho pořadu. Já bych tam chtěl přijít, víš, a tobě se nebude chtít. Rozumíš, tak ti půjde na nervy. Jo, a já také chci, aby mě pan Bůh nahoře měl rád, takže já ho nesnažím se nějakým způsobem obtěžovat. On ví nejlépe, co pro mě je dobré a co pro mě má udělat. To je jen tak na okraji.
Byl to takový návod pro lidi, že jo?
Takový, ano, návod malý pro lidi, ano. A pro tento pořad takový jingle.
Ty jsi teď říkal, že člověk by se neměl nechat ovládnout strachem a smutkem. Ano. Ty jsi to řekla trošku jinak, ale ten výstup byl takový. Ale poraď mi, já přijdu do kostela, místo teda svěcené vody si nastříkám desinfekci svěcenou, jak je to teď skoro ve všech kostelích, a půjdu za tebou a řeknu, co mám dělat? Já se bojím a mám, jako roste to ve mně. Dokážeš mi poradit, jakým způsobem pracovat třeba s tím strachem, potažmo smutkem z téhle doby? Teď nemluvím o tom umírání a podobně, ale jak zvládnout tu situaci teď?
To je těžká odpověď. Já bych ti možná řekl, Martino, bereš se příliš vážně. A to je první věc, že bereš sebe vážně.
My se hrozně prožíváme všichni,
ano,
že?
Přesně.
To je doba sebeprožívání.
No. A za druhé, je to pro mě důkaz toho, že ty lpíš na některých věcech, že jsi zavisla na svojím okolí nebo na lidech a nebo na věcech. No, to může být jedno. Mm-hmm. Víš, jak to je? Když člověk nemá co ztratit, tak se také nemá čeho bát.
Tak je svobodný.
Tak je svobodný, jo. A říkám si, asi si toho moc nashromaždila, víš, a bojíš se, že
to... Nenavážíš se do mě, já se ptám obecně.
Ale víš co, já zase to nemám rád obecně. Já jsem také se chytnu někdy na tom, že řeknu, no člověk je takovej, my tak rádi obecně. Říkaj o sobě, jsem takovej, ne, že člověk, jaký člověk, který člověk. No je tak, jak lidi se zpovídají, přidává, pane faráři, no víte co, já jsem tam zalhala, no víte, člověk je už takovej.
Aha.
Víš jak, a my se sebe omlouváme, my se stavíme do úplně jiné role. Jo, říkám
lidi,
si, mluv
já jsem
za
jiná,
sebe.
Já jsem jiná,
a ty
lidi.
Řekneš, ano. Lidi se bojejí, Bojíš se nebo se nebojíš? Máš strach nebo nemáš strach? Jo? Člověk nebo ty? A já jsem na to citlivý. Když někdo začne mluvit v té rovině, že no, člověk už je takovej. Ty jsi takovej.
Zase pozor, mezi náma není taková ta mřížka a já neklečím před tebou a neříkám, vyznávám se před Bohem, že jsem se dopustila těchto hříchů.
Ale já ti to také nevyčítám, protože jsem řekl, že i já sám tohle používám, ale že když mluvím, něco tobě připisuji, tak myslím si, že to je autentičtější, než bych mluvil o nějakým třetím člověku. Řeknu, jsi taková, ale nemyslím, že jsi taková. Jo, ale líp se jakoby tak komunikuje.
Myslím, že ti naprosto rozumím. A když třeba zrovna teď nemám já strach třeba z té současné situace, tak ho mám zase v jiných situacích. Takže rozhodně jsou tvé rady aplikovatelné na mé strachy, které byly nebo budou jindy.
A já se bojím dávat rady. Mm-hmm. Víš, protože já můžu říct, že k tomu přistupuji, já bych to dělal tak a tak a já si půjdu tou a tou cestou, ale já se bojím vzít jakoby zodpovědnost za zodpovědnost za tu svoji radu, protože já nebudu žít ten život člověka i po mojí radě. A co když ta rada nezafunguje? Což když přinese opačný efekt? Víš, takže já jsem opatrný, co se týče rad.
A co se týče čeho teda nejsi opatrný, protože za svým pastýřem se lidé utíkají právě pro radu. A je to taková z detektivek z první republiky, ta rada. Vy nejste nemocná, máte těžké svědomí, tak buď běžte na komisařství nebo za farářem.
Jasné.
Svěřit se.
No a moje taková rada nad zlato, ale rada, kterou používám, nebo doporučení takové pro život, které mám, zní neřeš to. Já si myslím, že my příliš spoustu věcí řešíme. A někdo, já teď nevím, který psycholog nebo sociolog tohle měl říct. Nakonec všechno bylo řečeno, takže to možná ještě i někdo před ním řekl. Mně se líbí ta kombinace slov analýza, paralýza. A já si myslím, že my někdy tak často něco analyzujeme, že paralyzujeme sebe, paralyzujeme druhého, paralyzujeme problém. Víš, to já říkám si, neřeš to, neanalyzuj. Kolik je takových lidí, kteří tráví život jen nad tím, aby něco řešili. Nakonec nic nevyřeší. Já to používám zase v jiném kontextu. Práce. Když moji rodiče se pohádali, tak tatínek bouhnul dveřma od kuchyně a prohlásil u toho, jdu do garáže něco dělat. A to tam byly 3 hodiny. Pochopitelně ty 3 hodiny potřebovala maminka na to, aby se sklidnila, a tatínek, aby se sklidnil. Počas, kdy maminka v kuchyni za ty 3 hodiny něco udělala, tak tatínek ten nepořádek v té garáži měl po těch 3 hodinách stejný. Použil bych slovo bordel, ale to nevím, jestli se může používat. Takže měl ho stejný. A já si uvědomuji jednu věc, že i my v životě, my něco děláme, tak jak analyzujeme, ale nic neuděláme. Víte, smutný je příběh života, kdy člověk celý život něco dělá a nic neudělá. A možná je to, nebo jsou lidi, kteří chodí do práce, stejně jak může chodit do kostela, chodí do práce, ale přece naším posláním není chodit do práce, ale něco udělat. Když bych to teď posunul dál do kostela, někdo řekne, často se s tím potkávám, pane faráři, ale já nechodím do kostela. Říkám, a co? A co to má společného s vaší vírou? jsou úplně dvě různé věci. Jo. Jak, no. A to je to analýza, my nic, některé věci tak analyzujeme, proto já nemám rád ani teologické diskuze. Jo, protože my se u toho rozhádáme, jo, a prostě já si říkám, to je zbytečné. Já to vždycky se vyhnu těm diskuzím, tím, že řeknu, já jsem blbej, já tomu nerozumím.
Zbigněve Čendliku, já ti moc děkuji za to, že jsme si dnes povídali o víře, že jsme si povídali o lidech, že jsme si povídali o Bohu a především, že jsme se nad tím vším smáli. Díky.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte a čtete. Vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem i finančně. Je to právě váš zájem a jsou to vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, které nám umožňují v kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme za to. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.